我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama berdoa。
天父实在是你的救恩何等的奇妙。
Tuhan benarlah rahmatmu begitu ajaib。
你不单单是救赎我们。
Engkau tidak hanya menyelamatkan kami。
更是保守我们每一天的生活。
Tapi engkau memelihara melindungi kehidupan kami。
以致我们今天能够有机会一同的来敬拜来赞美你。
Sehingga pada hari ini kami dapat punya kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama engkau。
来聆听神你的话。
Dan mendengar firman Tuhan。
恳求你来帮助我们。
Tolonglah kami Tuhan。
继续的向我们施恩典。
Terus menerus beranugerah atas kami。
让我们不单单明白你的话。
Tidak hanya mengerti firman-Mu。
更是能够遵行你的话在我们日常生活的里面。
Namun dapat melakukannya dalam kehidupan kami。
以致我们的生活能够越来越讨你的喜悦。
Sehingga kehidupan kami dapat memuliakan dan menyenangkan hati-Mu。
成为更多人的榜样跟祝福。
Dan menjadi berkat dan juga teladan bagi banyak orang。
我们将以赛亚分享你话语的时间恭敬的仰望交托。
Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu。
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus。
Amen。弟兄姐妹，今天我们要思想的题目是神的话跟神的大能。
Tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan。
那经文呢是从使徒行传第十三章的一到十二节。
Yang diambil dari kisah para rasul 13 ayat 1 hingga 12。
使徒行传十三章一到十二节。一到六节我们用中文来念，剩下的用印尼文。
1 sampai 6 dengan bahasa Mandarin, kemudian selanjutnya dengan bahasa Indonesia。
在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼西杰的西缅。古利奈人路求与分分之王西律同养的马念并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工，于是进食祷告按手在他们头上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞浦路斯去，到了萨拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰做他们的帮手，经过全岛，直到帕弗，在那里遇见有一个行法术的假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。
Ayat 7 hingga 12. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau mengusut segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan.
那些读了神的话又遵行的人有福了。
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya。
弟兄姐妹，我们讲的就是神的话跟神的大能。
Yang kita katakan di sini adalah firman Allah dan kuasa firman Allah。
那在这一段的经文呢，是跟上面是有很大的关系的。
Dan bagian firman ini ada hubungannya dengan erat dengan ayat-ayat sebelumnya。
它里面说神的道不断的兴旺。
Dan dikatakan bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar orang。
不断的广传。
Dan makin banyak didengar orang。
因此呢，在当时呢，就有提到五个人的名字。
Dan pada waktu disebutkan ada lima orang。
有巴拿巴。
Yaitu ada Barnabas。
有西杰的西缅，尼杰的西缅。
Yaitu Simeon yang disebut Niger。
还有古利奈人的路求。
Yaitu Lucius orang Kirene。
还有马念。
Menahem。
为什么写这些人的名字呢？
Mengapa disebutkan nama-nama orang
ini？ 这些人有不同的身份。
Dan setiap orang ini punya status yang berbeda。
不同的肤色。
Pelayanan yang berbeda。
这是有那个有的是从非洲过来的。
Oh, ada kulit yang berbeda, ada yang berasal dari Ethiopia。
还有不同的身份。
Dan juga status yang berbeda。
因为他说西律同养的。
yaitu dikatakan bahwa yang bersama-sama diasuh dengan wilayah raja Herodes.
就是好像就是在王室家族的里面的.
Yaitu ada di dalam keluarga kerajaan.
所以就看到福音不断的广传.
Karena itu kita dapat melihat bahwa firman Tuhan makin tersebar.
这些人呢，不单单是信靠了耶稣.
Dan orang-orang ini tidak hanya percaya pada Tuhan.
他们成为教会的领袖.
Dan mereka menjadi pemimpin dari gereja.
然后宣扬耶稣的福音.
Dan memberitakan firman Tuhan.
所以我们看到了教会不断
Karena itu kita dapat melihat gereja terus berkembang.
虽然面对许多的拦阻,
walaupun menghadapi begitu banyak tantangan.
你们在前面有提到这个雅各被杀死了,
karena sebelumnya disebutkan bagaimana Yakobus telah dibunuh.
然后使徒们面对很大的逼迫,
dan mereka dianiaya.
但是神的道, 神的福音呢不受拦阻,
namun Injil Tuhan tidak dapat dihalang-halangi.
神的道不断的复兴,
dan Injil Tuhan makin berkembang.
那这样的事情的发生呢?
Dan kejadian seperti ini,
当然是圣灵的工作,
tentulah adalah pekerjaan Roh Kudus.
因为我们看到在使徒行传的里面,
karena kita dapat melihat dalam kisah para rasul,
圣灵充满在他们的身上,
Roh Kudus penuh dalam diri mereka.
使徒们起来宣扬上帝的福音,
dan para rasul memberitakan firman Allah.
很多的人悔改相信耶稣基督,
begitu banyak orang percaya dan bertobat percaya pada Tuhan.
那另外一个呢，也是门徒们勇敢地出去宣扬神的道。
Dan juga para murid berani memberitakan Injil Tuhan.
因为我们知道听道是从，就是信道是从听道而来。
Karena kita tahu bahwa iman datang dari pendengaran.
那人能够听，就是有人传。
Orang dapat mendengar karena ada yang memberitakan.
他们能够听到耶稣的福音。
Mereka dapat mendengar Injil.
就是这些门徒们勇敢地出去宣扬耶稣。
Ini karena murid-murid dengan berani memberitakan Injil Tuhan.
所以我们看到教会当时的教会。
Karena itu kita dapat melihat gereja pada saat itu.
他们禁食祷告。
Mereka beribadah dan berpuasa.
他们寻求神的旨意。
Dan mereka memohon pimpinan, tuntunan dari Tuhan.
圣经里面说他们侍奉主的时候,
dan dikatakan bahwa pada waktu mereka melayani,
就当他们敬拜神的时候,
pada waktu mereka beribadah,
当他们来寻求神的时候,
mereka mencari Tuhan,
神就告诉他们, 将他的心意显明给他们。
Dan Tuhan menyatakan tujuannya, kehendaknya kepada diri mereka.
弟兄姐妹们,
saudara-saudari,
今天的我们,
saat ini, hari
神也是呼召我们,
Tuhan juga memanggil kita.
我们教会如何来回应呢?
Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan?
是我们也在寻求，在等候，在仰望。
Apakah kita sedang mencari, menunggu, dan juga mengharapkannya?
求神将他的旨意清楚地显明给我们。
Agar kehendak Tuhan nyatakan dengan jelas kepada kita.
求神给我们能力。
Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan.
让我们能够去宣扬耶稣的道理。
Sehingga kita dapat memberitakan Injil Yesus Kristus.
所以这些的使徒们,
karena itu murid-murid ini,
不单单他们寻求神,
mereka tidak hanya mencari Tuhan,
他们祷告, 等候,
mereka berdoa, mereka juga menanti,
他们顺从圣灵的引导,
dan mereka taat pada pimpinan, tuntunan Roh Kudus.
圣灵跟他们说, 为我分派巴拿巴跟扫罗出去,
dan Roh Kudus mengatakan kepada mereka untuk memberikan, mengkhususkan Barnabas dan Saulus kepada-Nya. Agar mereka dapat melakukan tugas yang akan kututungkan bagi mereka. Dan gereja mengutus mereka keluar. Berdoa bagi mereka.
弟兄姐妹,
saudara-saudari. Mereka taat pada pimpinan Roh Kudus.
所以说是圣灵差派他们出去。
Dan dikatakan Roh Kudus memutus mereka keluar.
他们就到了各个地方宣扬耶稣基督的福音。
Dan mereka pergi ke begitu banyak tempat untuk memberitakan firman Tuhan.
那我们也是需要这样。
Kita pun perlu demikian.
我们需要寻求神的旨意。
Kita harus mencari kehendak Tuhan.
我们也需要有顺从他的心。
Kita harus punya hati yang taat pada firman Tuhan.
当我们这样做的时候,
把如果 kita melakukan hal demikian,
大家会发现,
kita akan dapat menemukan,
看到极大的复兴。
Ada kebangunan yang besar.
所以当他们出去,
还有 itu pada waktu mereka keluar,
宣扬神的道,
memberitakan firman Tuhan,
我们就看到了神的能力如何的彰显。
Nah, kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan.
就是神的话如何的运行彰显在他们的生命的里面。
Nah, bagaimana firman Allah dapat dinyatakan dan berkuasa dalam kehidupan mereka.
第一样我们可以看到的,
yang pertama kita dapat melihat,
神的话呢, 能够滋润那些干渴的心灵。
Kita dapat melihat bagaimana firman Allah dapat menyegarkan hati yang haus akan firman-Nya.
他里面说这个方求，是求保罗呢，就是愿意来听神的道。
Dikatakan di sini bahwa Sergius Paulus orang yang ingin mendengar firman Tuhan.
他请巴拿巴扫罗来要听神的道。
Dia memanggil Barnabas dan Saul karena ia ingin mendengar firman Tuhan.
那大家发现呢，门徒们去宣扬神的道的时候。
Jadi kita dapat melihat pada waktu mereka para rasul memberitakan firman Tuhan.
他们是到犹太人的会堂宣扬神的话。
Mereka masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan firman Allah.
他们走遍各会堂。
Dan mereka mengelilingi rumah-rumah ibadat.
宣扬神的话。
Memberitakan firman Tuhan.
但是圣经没有记载这些人的回应。
Namun tidak dicatat bahwa orang-orang ini merespon.
在下面才有反应。
Di atasnya baru ada responnya.
就在下面呢，在加拉太的里面，就是有很多人拒绝不要听。
Kemudian di bagian bawah kita dapat melihat bahwa di Galatia banyak orang yang tidak mau mendengar dan menolak.
这个是求保罗呢，是在会堂的外面。
Jadi yang memanggil Paulus adalah di luar rumah-rumah ibadat orang Yahudi.
他是一个外邦人。
Dia adalah orang yang bukan orang Yahudi.
所以意思是好像就是门徒们，就是这两个门徒。刻意的到那个地方。
Jadi khusus bahwa dua rasul ini pergi ke tempat itu.
要把神的道告诉给他们。
Agar memberitakan firman Tuhan kepada mereka.
为什么？
Mengapa？
因为他有一个渴慕的心。
Karena ia punya hati yang rindu dan haus akan firman Tuhan.
他渴望神的话。
Dan dia mengharapkan firman Allah.
他渴望神的救恩。
Dan mengharapkan keselamatan daripada Allah.
为什么不写这些犹太人呢？
Mengapa tidak dicatat mengenai orang-orang Yahudi?
很有可能。
Sangat memungkinkan。
很多人听了。
Banyak orang mendengar。
他们不要听。
Namun tidak mau mendengar。
所以我们看到下面有很多人拒绝啊。
Karena itu selanjutnya kita akan melihat begitu banyak penolakan。
他们不要听啊。
Mereka tidak mau mendengar。
所以到现在很多的犹太人还是不要相信呢。
Karena itu hingga saat ini begitu banyak orang Yahudi tidak mau percaya。
但是这一个人。
Namun orang ini。
他要听神的话。
Ia mau mendengar firman Tuhan.
所以神差派他的仆人将神的话告诉给他们。
Karena itu Allah mengutus rasulnya, nabinya untuk mengajarkan firman Allah kepada dia.
很多时候我们说听神的道好像没有得着什么。
Seringkali kita mengatakan bahwa pada waktu kita mendengar firman Allah tidak mendapatkan apa-apa.
弟兄姐妹。
Saudari.
很多时候。
Sangat sering.
是我们的问题。
Adalah masalah dalam diri kita masing-masing.
我们心里面的问题。
Hati di kita yang bermasalah.
我们没有预备好。
Kita tidak siap.
我们不要听。
Kita tidak mau mendengar.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
当我们专心的时候。
Kalau kita fokus dan punya hati.
当我们求神帮助我们的时候。
Kalau kita memohon pertolongan Tuhan.
我们会感觉神的话如何的帮助我们。
Kita dapat merasakan bagaimana firman Allah menolong kita.
给我们力量。
Memberi kekuatan kepada kita.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
很多人他们需要神的话。
Begitu banyak orang memerlukan firman Allah.
有时候呢，神就差派我们。
Ada saatnya Tuhan mengutus kita.
让我们将神的话告诉他们。
Agar kita dapat memberitakan firman Allah kepada mereka.
前几天呢，就是立冠传道有做一个见证。
Beberapa hari lalu ada saksian dari Huan Chuan Kao.
他说我教会派我去到很远的地方主持一个葬礼。
Jadi dikatakan bahwa gereja mengutus saya untuk mengadakan suatu kebaktian kedukaan. Saya sangat tidak pengen pergi ke sana. Begitu jauh. Namun akhirnya dia mau menolong. Setelah sampai ke sana. Ada seseorang.
就是他同学的爸爸。
Yaitu temannya, teman ayah dari temannya.
那他们就在那个时间的里面。
Dan pada saat itu,
聊了很长的时间。
Ngobrol begitu waktunya dalam waktu yang panjang。
聊什么呢？
Apa yang diobrolkan？
就是神的话。
Yaitu firman Allah。
就是福音带给这一个叔叔。
Jadi firman Allah ini diberitakan kepada paman ini。
所以很多时候神就差派我们。
Jadi sangat sering bahwa Tuhan mengutus kita。
就是将福音呢带给那些有需要的人。
Agar membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang memerlukannya. Karena hati mereka haus akan firman Tuhan. Mereka sedang mencari. Karena itu. Firman Tuhan. Akan menyegarkan hati yang haus akan firman-Nya. Hal yang kedua. akan mengalahkan kuasa kegelapan.
这里面说有一个行法术的。
Di sini dikatakan ada seorang penyihir.
是一个假的先知。
Nabi palsu.
它里面说是一个犹太人的。
Dan dikatakan adalah seorang Yahudi.
犹太人从小读神的话。
Orang Yahudi sejak kecil membaca firman Tuhan.
爸爸妈妈有可能在家里面也是教导神的话。
Di rumah orang tua pasti mengajarkan firman-firman Allah.
所以他明白神的话。
Jadi ia tahu mengenai firman Tuhan.
神的话说不可以行法术。
Dan dikatakan bahwa tidak boleh mengadakan soal sihir.
神恨这些的事情。
Dan Allah benci akan hal demikian.
但是他做。
Namun itu yang dilakukan.
这就是犹太人。
Ini adalah seorang Yahudi.
就好像是描写他们的光景。
Yaitu memperkecil kuasa dan terang mereka.
他们不要神的话。
Mereka tidak mau firman Tuhan.
那神的话呢不受拦阻。
Namun firman Tuhan tidak dapat dihalangi.
虽然这个人用一些的法术。
Walaupun orang ini menggunakan kuasa kegelapan sihir.
要来抵挡门使徒们传扬神的话。
Mau menghalangi para rasul ini memberitakan firman Tuhan.
要叫这个渴望听神话的人不要相信耶稣。
Agar orang yang rindu mendengar firman Tuhan itu tidak percaya.
但是不能够
tidak dapat.
因为神的话充满着能力。
Nah, karena firman Tuhan penuh dengan kuasa.
神的话能够战胜这些黑暗的权势。
Firman Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan.
所以当圣灵充满在保罗的身上。
Karena pada Roh Kudus memenuhi Paulus.
他说你混乱了神的道，你还不要停止吗？
他katakan bahwa apakah engkau tidak mau berhenti membelakan jalan?
神的审判要在你的身上。
Dan kuasa Tuhan akan jatuh atas.
所以他就暂时的看不见了。
Dan saat itu ia sementara tidak dapat melihat.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
在我们的身边也是一样。
Di sekitar kita juga demikian ada.
有很多人要拦阻。
Begitu banyak hal-hal yang akan menghalangi kita.
当我们传扬神的话。
Pada waktu kita memberitakan firman Tuhan.
他们可能用一些的方式说，哎，大家不要听了。
Mungkin mereka menggunakan segala macam cara mengatakan, ah, nggak usah dengar.
唐崇荣牧师。
Pendeta Stephen Tong,
他不能够去中国。
Dia tidak dapat pergi ke 中国。
就是中国政府说不可以，不给他进来。
Karena pemerintah tidak memberi izin kepada dia untuk datang。
然后唐牧师呢，就是做了很多的光碟。
Dan karena itu dia melakukan begitu banyak
CD， 还有录制了很多的讲道。
Dan rekam begitu banyak khotbah-khotbahnya。
大家有买吗
？Apakah ada yang membelinya？
在印尼呢，很少弟兄姐妹买。
Di Indonesia mungkin jarang yang membelinya。
但是在中国。
Namun di China。
最多的。
Banyak sekali。
最多人听的。
Paling banyak orang mendengar。
很多人他们拦阻。
Banyak orang yang menghalangi。
不给他进去。
Tidak mau memberikan dia izin untuk。
不给他传扬神的话。
Agar dia tidak dapat memberitakan firman Tuhan。
但是神用另外的方式。
Namun Tuhan menggunakan cara yang lain。
用这样的 CD。
Pakai CD tersebut,
很多的弟兄姐妹听到了福音。
Begitu banyak orang jadi dapat mendengar firman Tuhan.
很多的人信主。
Dan begitu banyak orang percaya pada Tuhan.
最近呢也是有很多的压迫。
Belakang ini juga begitu banyak penindasan.
但是弟兄姐妹。
Namun saudara-saudari.
我很多同学呢就在那边有服事。
Banyak teman-teman saya di sana melayani.
他们说虽然有很大的压力。
Dikatakan bahwa walaupun begitu banyak tekanan.
但是福音呢不断的广传。
Namun firman Tuhan begitu makin tersebar.
需要福音的人越来越多。
Yang butuh firman Tuhan begitu banyak.
信主的人越来越多。
Yang percaya pada firman Tuhan begitu banyak.
虽然有很多的拦阻。
Walaupun begitu banyak tantangan dan halangan.
但是他们拦阻不了神的心意。
Namun mereka tidak dapat menghalangi kehendak Allah.
无法拦阻神坏的大能。
Dan tidak dapat menghalangi kuasa Allah.
所以这个事情这个人行法术的也是一样。
Karena itu orang penyihir ini juga demikian。
这个巴耶稣也是一样。
Demikianlah dengan Bar Yesus。
无法拦阻神的话。
Tidak dapat menghalangi firman Tuhan。
所以神的话不单单能够滋润那些干渴的心灵。
Karena itu firman Tuhan tidak hanya menyegarkan hati yang haus akan
firman-Nya。它也能够战胜这些黑暗的权势。
也juga mampu mengalahkan kuasa kegelapan。
神的话更是能够改变。更新我们的心。
Dan firman Tuhan dapat mengubah hati kita dan memperbaharui hati kita。
这个是求保罗呢，刚开始是有兴趣。
Dan Sergius Paulus ini pada waktu awalnya itu dia hanya tertarik。
还要听神的话。
Dia mau mendengar firman Tuhan。
但是圣灵开启他的心。
Namun Roh Kudus membuka hati dia。
他愿意相信。
Dia mau percaya。
那这个相信呢，翻译的意思呢就是悔改。
Dan kata percaya ini adalah bertobat。
就他的生命呢，就是回转。
Yaitu ada perubahan dalam hidupnya。
以前呢是受这个巴耶稣的影响。
Jadi sebelumnya mempunyai pengaruh dari Bar Yesus ini.
就是喜欢听啊这个人的教导。
Jadi suka dengan ajaran Bar Yesusnya.
那现在呢不要。
Dan sekarang ini tidak mau lagi.
他转向了就是耶稣。
Dia berubah percaya pada Yesus.
他信耶稣神的话。
Dia percaya pada Yesus dan Firman.
所以他里面说稀奇的就是神的道。
Jadi percayalah gubernur itu akan dan takjub akan ajaran Tuhan.
就是神的道。
Yaitu ajaran Firman Tuhan.
所以不是那个神迹。
Yaitu bukan keajaiban-keajaiban itu.
而是神的话。
Namun ajaran Firman Tuhan.
而是神的道。
Yaitu Firman Allah.
所以弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
神的话。
Firman Tuhan.
能够滋润我们干渴的心灵。
Dapat menyegarkan jiwa yang haus akan Firman.
能够战胜那些拦阻的黑暗的势力。
Mampu dapat mengalahkan kuasa kegelapan.
还有能够改变我们的生命。
Juga dapat memperbaharui hati kita.
那对我们来说。
Bagi kita.
我们需要好好的学习。
Marilah kita benar-benar untuk mau mempelajari firman Tuhan。
在我们四周围的里面。
Di sekeliling kita。
很多人渴望。
Begitu banyak orang yang rindu。
他们要聆听神的话。
Mereka mau mendengar firman Tuhan。
他们要听神的福音。
Mereka mau mendengar Injil Tuhan。
就好像是个使徒保罗那样。
Seperti Sergius Paulus ini。
他渴望要聆听神的话。
Dia punya hati yang rindu mendengar firman Tuhan。
但是没有人。
Namun tidak ada orang。
弟兄姐妹。
Saudara-saudari,
神差派我们。
Dan Tuhan mengutus kita.
神呼召我们。
Memanggil kita.
叫我们把福音，把神的道带给他们。
Membawa firman Tuhan kepada mereka.
但是如果我们没有学习。
Namun jika kita tidak belajar.
我们的生命的里面没有神的话。
Dalam hati kita tidak ada firmannya.
我们跟他们讲什么。
Apa yang kita dapat katakan kepada mereka.
我们跟他们说什么。
Apa yang dapat kita bicarakan kepada mereka.
只有神的话能够安慰他们。
Hanya firman Tuhan yang dapat menyegarkan dan menasihati dan menolong mereka.
只有神的话能够满足他们。
Yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.
只有神的话能够改变他们的生命。
Yang dapat merubah kehidupan mereka.
只有神的话能够拯救他们。
Yang dapat menyelamatkan mereka.
但是我们却不要学习。
Namun kita tidak mau belajar.
很多时候神呢就是给我们一些的问题。
Sering kali Tuhan memberikan begitu banyak masalah kepada kita.
比如说上一次的时候，比如说要坐飞机啊，有时候会延误。
Yaitu misalnya waktu kita naik ke pesawat mungkin ada delay.
我们觉得就心里面很不舒服啊。
Kita sangat tidak senang.
等了这么长的时间要坐上飞机了，哎呀又延误一两个小时。
Ya, waktu kita udah tunggu begitu lama tapi ternyata harus tunggu lagi 2 jam sangat tidak enak.
但是有时候呢就是有一个人。
Namun kemungkinan ada seseorang.
他需要。
Dia perlu.
所以有时候跟他聊的时候。
Pada waktu kita berbicara kepada dia.
就聊到信仰上的问题。
Dan berbicara mengenai iman.
就跟他们传福音。
Dan memberitakan firman Tuhan kepada dia.
很有可能他就信主了。
Dan sangat mungkin dia percaya kepada Tuhan.
就在那个时间的里面。
Yaitu di dalam waktu yang demikian.
神给我们机会。
Allah memberikan kepada kita kesempatan.
呼召我们成为他的同工。
Memanggil kita menjadi rekan kerja Allah.
让我们把神的话带给那些需要的人。
Membawa firman-Nya kepada orang-orang yang memerlukannya.
他们预备好了。
Mereka telah siap.
但是我们有没有预备好呢？
Namun apakah kita juga telah siap?
所以让我们来学习。
Marilah kita belajar.
好好的学神的话。
Mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan.
当圣灵感动我们。
Pada waktu Roh Kudus menggerakkan kita.
当圣灵引导我们。
Pada waktu Roh Kudus menuntun kita.
到他们中间的时候。
Masuk ke tengah-tengah mereka.
我们能够把神的话带给他们。
Kita mampu membawa firman Tuhan kepada mereka.
他们能够认识神。
Dan mereka dapat mengenal Allah.
什么要宣扬。
Bagaimana memberitakan.
所以我们除了学习。
Karena itu selain kita orang kita belajar.
我们要讲。
Kita pun harus memberitakan.
这些门徒们出去传福音。
Para rasul ini pergi memberitakan. Mereka menghadapi begitu banyak hambatan tantangan.
很多的拦阻。
Begitu banyak tantangan dan rintangan.
不单单是外面的。
Tidak hanya di luar.
里面的也是有。
Di dalam juga.
就是里面说犹太人啊，本来明白神的话。
Yaitu orang-orang Yahudi yang mengerti firman Tuhan.
那他就是不要信。
Namun mereka tidak mau percaya.
所以求神来帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
当我们明白了神的话，
waktu kita mengerti akan firman Allah，
我们勇敢地宣扬。
Mari kita dengan berani memberitakannya。
有时候跟他们讲，
mungkin pada waktu kita memberitakan，
可能他们不喜欢听，
mereka tidak suka mendengarnya。
可能他们会对大家会害怕说，哎，他们可能会跟我们不太好。
Kita mungkin takut bagaimana mereka akan merespon yang tidak baik kepada kita. Namun, tidak perlu takut. Roh Kudus akan menuntun kita. Karena itu kita dapat melihat kebangunan di gereja. Selain pertumbuhan daripada hidupan rohani mereka, mereka berdoa dan mencari Tuhan. Mereka juga memberitakan firman Tuhan. Sehingga dapat membawa gereja mempunyai satu kebangunan rohani yang besar.
Karena
setiap orang yang duduk di tempat ini, kita juga rindu agar gereja kita dapat ada kebangunan. Dengan doa kita. Minta Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Agar kita mampu untuk makin mengenal firman Allah. Dan kita makin diperbaharui oleh firman-Nya. Dan kita pun berdoa bagi mereka. Agar makin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga makin banyak orang mendengar dan percaya pada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menolong dan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami surga, kami berucap syukur kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan, kehidupan kami tidak dapat lepas daripada Engkau. Tidak dapat lepas dari firman Tuhan. Karena itu Engkau masuk ke dalam kehidupan kami. Dan memberikan firman-Mu ke dalam
hati
kami. Tolonglah kami Tuhan. Agar kami terus-menerus mempelajari firman-Mu. Terus mengalami firman-Mu dan memperbaharui hidup kami. Sehingga kami makin hari makin mengenal Engkau. Makin hari makin menyerupai Engkau. Beri kepada kami kekuatan. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Agar memberitakan kepada orang-orang di dunia. Sehingga mereka dapat mengenal Engkau. Dan mengalami pembaharuan hidup.
主啊，求你帮助我们。
Tuhan tolonglah kami Tuhan.
因为很多的人需要。
Karena banyak orang memerlukannya.
求你给我们预备好我们自己。
Tolong kami dan juga persiapkan kami.
当你给我们机会。
Pada waktu Engkau memberi kepada kami kesempatan.
跟他们传扬的时候。
Memberitakan firman-Mu kepada mereka.
我们已经预备好了。
Kami telah siap.
我们能够好好的抓住。
Yang kami dapat mengambil kesempatan ini.
让他们能够来认识你。
Sehingga mereka dapat mengenal Engkau.
经历生命的改变更新。
Mengalami perubahan hidup. Kiranya Engkau memberkati gereja kami. Memberkati semua jemaat ada di tempat ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.